вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт журналістів громадського радіо і творчих і технічних працівників Національної радіокомпанії України. У цей голос пошепки ви чули слово «поїхали», воно прорвалося в ефір. Це був голос Дмитра Тузова, ведучого громадського радіо. При мікрофоні сьогодні ми працюємо вдвох, я, Наталія Соколенко. І ми вдячні нашим колегам з Національної радіокомпанії, звукорежисерці Людмилі Хоменко за те, що допомагає нам видавати сьогоднішній ефір, і Аліні Білалівській, яка подала новини і подасть їх протягом громадської хвилі ще двічі. Ми з вами будемо на цій хвилі до 23-ї години. І обов'язково, звісно, ми поговоримо про ранкові події в Києві, про Київ Прайд, але на початку другої години, дочекайтеся, у нас будуть в ефірі очевидці тих подій. Спробуємо проаналізувати, що сталося, і дати цьому оцінку. За вашою допомогою так само. Ну, а починаємо ми з розмови з нашим першим гостем. Це Володимир Семистяга, герой України нових часів, не побоюся, не думаю, що це перебільшення. Володимир Семистяга, голова Луганської освіти і далі. Один із членів Луганського підпілля, і це не якась література, розумієте, художньо-історична, це сьогодення. Володимир був серед тих людей, серед луганчан, які боролися проти російських окупантів і сепаратистів в окупованому Луганську. І, на жаль, потрапив в полон, в знаменитий підвал в Луганську, і де провів 55 діб. І, власне, з паном Володимиром ми сьогодні будемо почасти говорити і про цю історію згадувати. Але тема нашої розмови, як завжди, по вихідних на громадському радіо, ми намагаємося пояснити одну з реформ – реформу декомунізації. Були ухвалені закони і є різні думки з цього приводу, як проводити декомунізацію, чи варто її проводити. От я читала в статті, свіжому числі журнала «Нове время», статтю з одним із харківських митців, і він обурюється цим взагалі пакетом законів, оскільки нагадує гасло французьких студентів, французького повстання, так би мовити, 60-х років, де було в них таке гасло «Запрещено, запрещать». От це я цитую російську мову, мова оригіналу статті. А сьогодні ми ще поговоримо про такий аспект, а як проводити декомунізацію на сході України, де все-таки трошки інші культурні установки і розуміння історичних подій, ніж в Центральній Україні і на Західній Україні. Отже, перше питання, пане Володимире, чи варто проводити декомунізацію на східних областях, в східних областях України? Можливо, там комуністи не накоїли стільки лиха, як на Західній Україні. Розкажіть нам.
Ну, я хочу наголосити на тому, що, мабуть, ми розпочали цю реформу занадто пізно. Ми запізнилися рівно на 24 роки. От з того початку, коли відлік часу йде, коли ми здобули незалежність, варто було розпочати декомунізацію. Ну, якщо говорити про те, що і як багато зробили більшовики, комуністи для цього краю, то давайте, мабуть, звернемося до цифр. На сьогодні відомо про те, що і нацистський, і комунобільшовицький режим, вони вже в мирний час знищили 60 і 40 мільйонів, дехто називає загалом 120 мільйонів людей. От це загальна вражаюча картина. Але якщо ми будемо говорити конкретно про Луганську область, зокрема, я один із тих, хто писав черговий том «Реабілітовані історією». І ви знаєте, на сьогодні ми підрахували, що у нас репресовано в Луганській області 35 тисяч осіб, яких ми реабілітували. Але це тільки половина. Це тільки половина, підкреслюю, бо тут був справжній геноцид. Геноцид мовний, геноцид фізичний, геноцид етнічний, геноцид соціальний і так далі, тому подібне.
Пане Володимире, ви складали...
Вибачте, я хочу закінчити. І для того, щоб сказати, що це правда, знаєте, перше, коли мене заарештували, влітку минулого року, а 23 червня це буде рівно рік, як тому назад це було, мені заборонили розмовляти українською мовою.
Там в підвалі.
Ви розумієте, це ж нонсенс. Я українець з діда матері, розмовляю своєю рідною мовою, мені забороняють. Запитую, якою мовою розмовляти? Розговаривати тільки на общепонятному чоловічому рускам. Ну це загалом не просто дивно, це смішно.
Пане Володимире, в тому томі реабілітовані історії. Наведіть приклади, власне, за що людей арештовували, вбивали от саме на Луганщині, в Луганській області?
Ну, причин дуже багато. Це і за мовною ознакою було, це і за соціальною ознакою, зокрема, селянство. І не думайте, що селяни от мовчали, коли їх знищували, наприклад, під час Голодомору. Це були українські повстанці, зрозуміло, що їх знищували. Знищували або репресовували. Ну, ми можемо сказати, що це і мовна ознака, там, і етнічна ознака, і так далі, тому подібне. Ну, візьмемо, зокрема, духовенство. От за якою ознакою? Тільки за те, що люди були високодуховними і зрозуміли, що вони підлягали знищенню і їх знищували. Наприклад, в моєму рідному університеті, в якому я викладав, ми зафіксували першу репресію, починаючи з 1927 року. Але це не означає, що до 1927 року не було ніяких репресій. Я можу навести такий приклад, що, наприклад, наприкінці 1917 року, відразу після перевороту у Петрограді, на Луганщині розпочали нищити офіцерів. А це теж військова інтелігенція. Ну, а так як тут такого давнього коріння інтелігенції не було, то зрозуміло, що це були вихідці із низів, і тих людей, які тут проживали. От вам, будь ласка, те, що робили. Ну, а можу навести інший приклад. Наприклад, у квітні 1917 року на Луганщині було засновано першу українську школу, бо всі були російські. Це була знаменита 59-та, або вона сьогодні відома як 11-та середня школа міста Луганська. Так от, тут винищили не тільки учителів, мовників, які читали українську мову чи літературу, а вчителів, які читали фізику, наприклад, математику, і так далі, тому подібне, малювання. Але розмовляли і вели уроки лише за те, що це було українською мовою.
От, ну, мовною ознакою. Я думаю, що ми не сказали, і загалом громадяни України не знають кількості людей, винищених під час Голодомору саме на сході України. Та? Я знаю, що дослідниця з Луганщини Ірина Магрицька робила там ґрунтовний фільм стосовно винищення. Так, так. Але вона об'їздила там майже кожне село, і ну, це вражаюча робота. Я думаю, що Україна насправді масштабів цієї катастрофи саме на сході України досі не знає, так?
Ви знаєте, це, я, вибачте, що вас перебиваю, мабуть, один із найбільш високих відсотків винищення українців голодом на сході України, бо частина, от, наприклад, Слобожанщина, вона ж належала до Харківської губернії, а потім Харківської області. І це був самий високий відсоток винищення селянства у нас в Україні.
А чи можемо ми зараз оперувати якимись цифрами, говорити про кількість людей, яких було штучно знищено?
На превеликий жаль, неможливо на сьогодні проаналізувати усі документи і подати точну цифру. Ми можемо говорити тільки у відсотках або приблизно. А от декомунізація якраз і заключається в тому, що потрібно відкрити всі архіви, проаналізувати, що і як було, і врешті-решт можна підрахувати, скільки ж винищено у нас того чи іншого етносу або за тією чи іншою соціальною ознакою. І я думаю, що ці цифри будуть вражаючі.
Отже, викриття правди, так, донесення правди до мешканців Луганщини і Донеччини, очевидно, є одним з елементів декомунізації. А що ви думаєте про повалення пам'ятників? Ну, от уявімо, що є люди, мешканці Слов'янська, де цього тижня, так, на початку цього тижня повалили пам'ятник Леніна, які звикли, ну, прямо скажемо, Леніна любити. Ну, от вони любили його в школі, в інституті, і от зараз вони вже там на пенсії, і, напевно, це їх шокує. Як ви вважаєте, наскільки виправдано от таке от різке, скажімо так, зняття цих пам'ятників, повалення пам'ятників Леніну та іншим представникам комуністичного режиму?
Я не думаю, що воно різке. Ленінопад, він розпочався ще минулого року на Луганщині, на Донеччині, зафіксовано масово вже і цього року. Ну, найбільше це можна говорити про Слобожанщину, що стосовно промислових центрів, там трішечки по-іншому пішло, але я хочу наголосити, наголосити, ви знаєте, на тому, що, на превеликий жаль, наша влада відстає від тих подій, які були. Знаєте, і недоречно було оберігати пам'ятники комуністичним вождям за допомогою спецслужб різного роду, для того, щоб підтвердити, що діє закон, мовляв, і це не по закону, можливо, там, знаєте, вони мають якусь мистецьку цінність і так далі, тому подібне. Ми тут відстаємо і від країн Балтії, і від тієї ж Польщі, інших країн, де чітко провели межу між тим, що було, і тим, що є. І як наслідок, давайте запитаємо самі себе, де сьогодні знаходяться ті країни, а де плетемося ми. Ну і це наслідок от того, що там різного роду дідусі, бабусі там і інші ностальгують. Ну, наслідок тієї пропаганди, яка все життя от вбивалася в голови і сьогодні транслюється через різного роду радіотелеканали, але вже російські. І ці люди здебільшого, ну, знаєте, якщо за етносом брати, то вони є росіяни в своїй більшості, а не українці. Бо українці добре знають і розуміють, що було і як було. Але, знаєте, я і переконаний, і можу навести факти, що надзвичайно багато і росіян розуміють і знають, до речі, прекрасно свою історію, що таке комуністичний режим. І давайте пригадаємо того ж Желя Желєва, який чітко заявив про те, що комунізм – це є фашизм бідних. І все життя це підтверджує, розумієте? От раз і назавжди потрібно скинути оцю облуду, цю машкару, яка нас оточує, ну і врешті-решт будувати своє національне.
До речі, цікава мені була реакція росіян. Я часом дивлюся російський телеканал «Дощ», але він такий нібито опозиційний. І багато, ну, в багатьох питаннях я погоджуюся з позицією журналістів і експертів цього каналу. Але коли доходить до Ленінападу в Україні, вони починають, і гості, і ведучі, говорити, що це вандалізм. Це вандалізм?
А знаєте, це ж взагалі штучна тема. Я лише хочу вам нагадати, що перший, можливо, не перший навіть, але Ленін в Києві, який стояв ось тут на Майдані, та, був акуратно, тихенько, спокійно демонтований в 1991 році. Правильно? І все це відбулося без жодних ексцесів, і я вам хочу сказати, з абсолютним розумінням мешканців міста Києва.
Знаєте, тут, мабуть, потрібно говорити трішки по-іншому. На фоні от Ленінападу знімаються ж пам'ятники інші, бо валяються пам'ятником Дзержинському, там Кірову, тих, хто несе відповідальність за ті речі, які трапилися у нас. Але давайте відкрито скажемо, що той, хто задушив українську революцію, українську незалежність, це був Ленін. З його подачі було встановлено тут комуно-більшовицький режим. Той, хто репресував велику кількість населення, не тільки в Україні, а і в самій Росії, в інших, ну, так званих союзних республіках, це був уже той же Ленін. Той, хто стояв за ВЧК, це ж підпис Леніна стоїть. Той, хто стояв за ГПУ, наступник ВЧК, теж Ленін і так далі, тому подібне. Це терорист номер один у світі, про це добре відомо. Ну, на превеликий жаль, ще раз скажу, що наше населення знаходиться в полоні от тієї комуно-більшовицької ідеології, і, мабуть, потрібно скидати оцю ідеологію, щоб люди бачили правду. Ну, а чому в Донецьку, чи на Луганщині, чи на Донеччині важко і складно говорити? Ну, давайте подивимось на топоніми. Що не місто, то це Кіровськ, то це Свердловськ, то це Ленінськ, то це Дзержинськ, ну і так далі, Куйбишев, і так далі, тому подібне. Тобто, більшовики діяли доконаними фактами, і це починаючи з 1924 року. Ну, подивіться, в Луганщині прекрасна вулиця Залізнична була названа вулицею Троцького. Через кілька років зняли, повернули Залізничну, а коли вбили Кірова, назвали її Кірова. Значить, і ніхто ж не протестував, ви розумієте? Коли знімали пам'ятники тому ж Сталіну, Ворошилову, коли перейменували міста і вулиці на честь їхню ім'я, на честь названих на їхню честь, то теж саме було, розумієте? Більше того, я можу навести приклад, наприклад, як знімали один із пам'ятників у тодішньому Ворошиловграді.
Луганську.
Ну, це Луганськ так. Тепер, так. Ви знаєте, охороняли старі більшовики, от пам'ятник Ворошилову, це наш земляк, це от маршал, це міністр, чи нарком оборони і так далі, тому подібне. Ну, секретар обкому чітко сказав, та Бог з вами, ніхто його не зніме, розходьтесь по домам, все буде добре. Наступного дня, коли старі більшовики прийшли, пам'ятника вже не було. Тобто і тут діяли доконаними фактами. То не потрібно, знаєте, плакати за цим, потрібно, мабуть, думати про інше, як сьогодні рятувати Україну, як входити додому в Європу, що робити. І от тут, мабуть, потрібно всіх об'єднати навколо одного. Одне – це українська національна ідея. І про це теж потрібно говорити.
Я нагадаю нашим слухачам, у нас гість Володимир Семистяга, голова Луганської просвіти, член Луганського підпілля і колишній полонений ЛНР, який провів в полоні у бойовиків російських і сепаратистів 55 діб. І ми говоримо про декомунізацію, як і чому і навіщо її проводити на сході України. Ви вже заговорили за топоніми, я от пригадую, в Луганську головна вулиця називається Совєцька. Та й мене це так завжди дивувало. Коли я приїздила в це ваше місто, ну, вже ж нема Радянського Союзу. Я розумію, що на честь якогось дяча, там, Леніна. Ну, Совєцька, нема такої держави, а вулиця є. Як перейменовувати на от і ті самі міста, які ви назвали? От нам телефонували слухачі з Миколаєва і казали, що містом ширяться чутки, що всі колишні вулиці, там, Леніна, Якіра і так далі, будуть перейменовані на бандерівців, на Бандери, Шухевича і так далі. І люди от ці чутки чують і страшенно цього не хочуть. Це ще більше їх налаштовує проти цієї реформи декомунізації. От давайте ми сплануємо, як ви хочете перейменувати вулицю Совєцьку в Луганську.
Ви знаєте, ми пропонували її перейменувати.
Як?
І назвати її Соборна. Це перше. Друге, нехай це вас не дивує. В кожному місті, навіть не обласному чи районному, там скрізь є ці вулиці Совєцькі, Ворошилова, Леніна, Дзержинського там і так далі, тому подібне. Так от, ви знаєте, можна назвати вулицю Радянською і залишити її Радянською, але Радянська походить від слова Рада. І давайте пригадаємо, що в нас була Центральна Рада. Так от вулицю ж не називають Радянська, а називають Совєцька. На честь Совєта. А що таке Совєти, а не Ради, ми добре знаємо, чим вони займалися. А загалом, то ну це ж вже чітко прописано, як і що робити. Є та чи інша рада, міська, чи сільська, чи там обласна, яка вона буде вирішувати, створити, висвоювати комісію негайного перейменування. Іменування, безумовно, не буде. Ну, і ви знаєте, мабуть, потрібно дбати про своїх героїв, які народилися, виросли в тому чи іншому населеному пункті, а не брати звідки лязь і силою встановлювати замість одних ім'я інших. Ну, а також не будемо забувати, що є і давні історичні назви тих чи інших вулиць. Це ще вулиці і Зарічна, і вулиця Польова, і вулиця Квітуча, і вулиця Травнева там і так далі. Чому обов'язково тільки ім'ям того чи іншого визначного діяча? Краще попитати тих людей, які проживають на цій площині, і вони, мабуть, краще будуть знати і розуміти, що за цим стоїть і як назвати ту чи іншу вулицю.
А міста, і, до речі, от як от Алчевська? Була ж інша назва Алчевська.
Ні, ви знаєте, це Комунарськ.
Як вдалося? Комунарськ перейменувати на Алчевськ.
Але
як
давайте не будемо забувати, що це був і Ворошиловський ще.
Ага.
І це місто було. Ну,
і що... Луганськ, до речі, перейменували
свого часу. Так, Ворошиловград був, але Луганськ і Донецьком був, до речі, щоб ви знали, і Слов'яно-Сербськом був. Так що тут це неодноразове перейменування було. Ну, я теж згоден, що там, де це доречно, повернути ім'я тих визначних діячів, ім'ям кого було названо те чи інше місто чи населений пункт. Що таке сім'я Алчевський в історії культури нашого краю і в цілому України, ми добре знаємо. Це і видатний банкір, і промисловець, який заснував тут металургійний завод, який і започаткував це спочатку селище, потім велике місто, і культурні здобутки цієї сім'ї. І ми досить добре знаємо, що сім'я Алчевських були меценатами, і тут була заснована одна із перших в Україні у минулому столітті українська школа. школа, і тут працював видатний український педагог Грінченко, і про те, що, власне, на підставі от своєї праці він видав знамениту свою вже наукову працю, мова йде про словник української мови, який є класичним. До речі, на Луганщині, подивіться, працював вже і далі, і, верніше, він народився тут на Луганщині, але от Луганщина, немов два крила, з одного автор боку українська, а з іншого російський. Так.
Та, ну, і тут нам треба подбати про те, щоб не спрофанувати в чергову ідею. Та зараз в багатьох містах, в тому числі на сході, в звільнених містах, на півдні, замість пам'ятника Леніна на постаменті ставлять пам'ятник Героям Небесної Сотні. Та, блага справа, безумовно, але з іншого боку, треба це робити розумно, щоб не привчити людей до того, що от змінюється влада і змінюються пам'ятники одночасно. Яким чином це зробити? Очевидно, потрібні масштабні роз'яснювальні і просвітницькі кампанії, та чи я так забігаю наперед?
Я з вами абсолютно згоден. Ви знаєте, надзвичайно багато от луганців і донечан брали участь і в Революції Гідності, і в попередній революції, помаранчевій революції. Є загиблі, особливо це стосується Донецької області. І це право мешканців того чи іншого населеного пункту змінювати назви. Але я думаю, що тут можливо, навчальний якийсь заклад назвати, чи завулок, чи вулицю, але не місто, ну і не центральні установи. Я ще раз хочу наголосити на тому, що коли робиться поспіхом, коли робиться необдумано, то, безумовно, все це буде тільки на гірше. Ну, а з іншого боку, давайте ще раз звернемося до цих документів, які затверджені і Верховною Радою, і Радою, і Президентом України. Там же чітко визначені і терміни, скільки потрібно пройти від того часу, коли є подання, обговорення, які вже намічені, до речі, з подачі Інституту національної пам'яті населені пункти, які можна перейменувати і тому подібне. Але з іншого боку, я хотів би наголосити і на іншому. Ви подивіться, у нас на Україні ніде немає, так як в Донбасі, покручів. В українській мові існують російські покручі. Ну, подивіться, Красний Луч, Краснодон, Сєвєродонецьк. І таких прикладів можна назвати.
Я, до речі, завжди кажу Сіверсько-Донецьк, бо від річки Сіверський-Донець назва.
Так, а ви подивіться, як у нас називають знамените селище Піски. Як їх тільки не називали. Це ж українське слово, український топонім, Піски. Його наші журналісти називають і п'єсками, ну як завгодно, та? Правда ж?
Ну, це і незнання самої української мови, безумовно, звідси йде, або суржиком, або кальку роблять. Але з іншого боку, я хочу сказати про те, що є давні усталені назви, і, мабуть, потрібно перейти до тих старих назв, які були усталені, ну, як Должанський, наприклад, це колишній Свердловськ, чи, можливо, і по-іншому назвати ці міста, вони зафіксовані у нас, але ні в якому разі це не можна пов'язувати з ім'ям, наприклад, Катерини II, як це там в Одесі, наприклад, чи на Луганщині намагались довести про те, що от Катерина підписала указ там про заснування Луганського леварного заводу, і нехай вона там померла через 30 днів, але вона є засновницею міста Луганська. Ну, це ж нонсенс, розумієте? І краще звертатися, мабуть, не тільки до мовників, а й до істориків, до краєзнавців, які добре знають свою історію, можуть пояснити. І от тут, дійсно, ви праві, потрібно широку роз'яснювальну роботу проводити. От тут якраз і просвіта, і освіта, і всі інші навчальні заклади, і просто любителі історії чи свого краю, вони повинні сказати своє слово.
Я нагадаю нашим слухачам, в студії громадської хвилі Володимир Семистяга, голова Луганської просвіти, учасник Луганського підпілля і людина, яка провела 55 діб в полоні ЛНР в знаменитому підвалі. Ви можете поставити пану Володимиру свої запитання. Номер телефону у київській студії 044-239-62-92. Ще раз, 044-239-62-92. А поки, Дмитро, ти хотів, по-моєму, я тебе перехопив.
Я лише, знаєте, як приклад, я щойно повернувся із Херсона, і от один з центральних проспектів називається проспект Наумова, так? А і один з перших будинків на цьому ж проспекті в цьому місті будував відомий архітектор Ганібал. От, і таких прикладів історичних можна навести дуже багато. Тобто вулиці не потрібно називати там вулицями електриків чи там, не знаю, радянських гвардійців. Та є дуже багато історичних прикладів і постатей, які заслуговують на те, щоб війти в нашу топоніміку.
Але давайте не будемо забувати, якщо ці назви несуть печатку окупанта, поневолювача і так далі, то чи ми маємо право залишати?
Ну, тут відповідь очевидна, тут навіть знаку питання немає.
Не всі розуміють це. От якось їм тут лучше. Так от, для того, щоб цього не було, то й потрібно створювати такі комісії. До речі, топонімічні комісії, вони повинні бути, згідно нашого законодавства, при кожній сільській, міській раді.
Ви знаєте, у нас був тут один громадський активіст Дмитро Карпій із міста Бровари. Це зовсім поруч із Києвом. Бровари дуже таке патріотичне місто. Але от там є ця топонімічна комісія, і там засідають люди вже 20 років, і лише є одна пані, напевно, ви знаєте, Марія Авдій, яка всі роки, вона членкиня Народного руху, всі роки от вона виступає, послідовно бореться за перейменування. Маю сказати, що успіхи є. От мої батьки живуть в Броварах, колись вулиця ця називалася 50-річчя ВЛКСМ Комсомолу, так? А тепер вона називається, давненько вже називається Незалежності. Але, що цікаво, зараз навіть з ухваленням закону активісти і ця пані Марія штовхають цю справу, а інші члени топонімічної комісії кажуть, це не на часі, це дорого, люди не готові і так далі. От що би ви відповіли би цим членам топонімічної комісії Броварів, які знаходяться у передмісті нашої столиці?
А ви знаєте, більшовики запитували, що це дорого чи не дорого, а діяли доконаними фактами. Тому то сьогодні так довго існує більшовицький режим на теренах нашої країни. Більше того, що не місто, не село, то воно схоже одне на одного. І не потрібно навіть брати оті старі назви, які ми називали ще до Другої світової війни. Давайте сучасні візьмемо. Обов'язково героїв Сталінграда, обов'язково Ленінського комсомолу там, і так далі, так далі, тому подібне. Ну, наші населені пункти, вони подібні, як близнюки, один до одного. Мало того, що з однаковим форматом будувалися однакові будинки, так і ще і однакові назви. Я коли приїхав сюди, от на Київщину, і мене поселили в селі під Києвом, я був вражений. Тут були всі вулиці. Леніна, Дзержинського, Ворошилова, та ж сама Совєтська вулиця.
Вас це здивувало? Ви думали, що тут уже не так?
Це неймовірно.
У нас є два дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі, ставте ваше запитання.
Алло, здравствуйте. Я со Старобельска, пане Семистяга, дай Бог вам здоров'я, слава Богу, що ви вирвались із цього ада. Ну, у меня не вопрос, это как бы аргумент для сноса памятников. Во времена Ленина, большевиков, чьи памятники сейчас сносятся, сносились памятники эпохи Российской империи. Кстати, за эту империю, как раз я так понимаю, некоторые товарищи на Донбассе и воюют. То есть это каша в голове у них. Ленин, кстати, не цацкался с памятниками, с церквями, с куполами, кровь лилась ли рекой. Никто не спрашивал. Поэтому, мне кажется, это очень такой весомый аргумент. Так,
дякую вам.
Давайте ми ще один дзвінок приймемо, і ви зможете відповісти. Будь ласка, ви в ефірі.
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ. Чесно кажучи, мене не цікавлять там пам'ятники, назви вулиці, там кого-то населених пунктів. Мене більш суттєво ці цікавить. Ось при радянській владі, 26 році там було, значить, уголовне право введено, уголовний кодекс, і за антисовєтську діяльність 10 років. Что такое антисоветская деятельность? Не говорилось. То есть решалось уже на месте. Судьями или кто там за ними стоял. И сейчас вот тут закон про эти антикоммунистическую и нацистскую. Там. И 5 років за что будешь. Что такое? Тоже нету полного обоснования. То есть если я рассказал анекдот, значит мне раньше было 10 років, я за советскую... мог получити. А тепер 5 років.
Дуже вам дякуємо. Дуже, дуже насправді слушне запитання. Чи люди, які ностальгують, ну так склалося, от ностальгують вони за Леніним, чи вони будуть отримувати 5 років за анекдот, ну, відповідно, про українську владу. Володимир Семистяга, будь ласка, Інно, на перше, на репліку своєї землячки з Луганщини теж розкажіть.
Так, вибачте, будь ласка, я втручусь. Так це привіт саме з тих часів, коли вулиці називали вулицями Леніна. Саме тоді людей саджали заїжджали за анекдоти. Та? Чи є якийсь приклад зараз в історії незалежної України, щоб люди отримували термін за ну, якусь політичну нелояльність? Я такого не знаю, наприклад.
Ну, цього і не буде, бо є певне роз'яснення і зрозуміло, що тут цього абсолютно не буде і неможливо в демократичному суспільстві.
Так, але подивіться, як переносяться стереотипи з тих часів, коли були вождями ті люди, які от вулиці Леніна, Карла Маркса і все таке інше, на наше сьогоднішнє буття.
Ну, це ж само собою зрозуміло, що є старше покоління, яке добре знало, бачило, що відбувалося, і переносить, зрозуміло, що на наше життя. Є роз'яснення до цього законодавства, верніше, до цих законів, і зрозуміло, що це неможливо. Стосовно пам'ятників, ну, знаєте, тут я б хотів би наголосити на тому, що їх потрібно все ж таки зносити до музею, і нехай це буде музей комуністичної епохи, і радянської. Радянської епохи, як завгодно можна його називати, ну, а майбутні покоління будуть дивитися і робити свої певні висновки. Ну, а стосовно, ще раз, різного роду політичних анекдотів, давайте не будемо забувати, що цей закон або статтю 58 або в українському кримінальному карному розшуку кодексу 54 статтю її особисто писав і правив Ленін. І там скільки під статей є, майже півсотні, що це можна за голову хапатись. Там дійсно майже за кожне слово можна було отримати термін і, гірше того, позбавитися життя. Так що тут це...
Ну, але давайте чітко, дамо чітку відповідь нашому слухачу. За анекдот про Порошенка там, чи про автора законів про декомунізацію, голову Національного інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. 5 років дадуть? Чи скільки дадуть?
Цього не буде ніколи, бо не потрібно перекручувати те, що є. Ми живемо в демократичній країні і цього ніколи не буде.
Дякуємо Володимиру Семистязі. Я нагадаю, у нас в студії був герой, сучасний герой України, голова Луганської просвіти, учасник Луганського підпілля в боротьбі проти окупантів ЛНР. Володимир Семистязя, приходьте до нас ще. Ми говорили про декомунізацію на сході України. А Дмитро Тузов представляє наступного гостя.
Так, з нами в студії зараз Віталій Олєшко, боєць батальйону «Донбас», який брав активну участь в бойових діях, починаючи з самого початку, коли все почалося, та позивний «Сармат». Та, і ми зараз хочемо поговорити про долю, тих людей, які опинилися в полоні свого часу. Я знаю, що понад 100 бійців батальйону «Донбас», особливо це після так званого Іловайського котла, опинилися в полоні. Та? І навіть був період в такій бойовій історії батальйону, коли ви навіть не могли проводити якісь активні бойові дії, розуміючи, що понад сотня ваших побратимів перебуває в полоні, та? І для них це може бути дуже погано. Що зараз? Пройшов тривалий час, багато відбувалося обмінів полоненими. Скільки людей визволено з полону?
Добрий вечір. В першу чергу хотів би поздравити з праздником всіх журналістів.
Дякуємо.
З професіональним. Хотілося б пожелати, наверное, то, чого не вистачає нашій країні, щоб робота журналістів не просто сотрясала воздух, как это происходит, к сожалению, до сих пор во многих случаях, а приводило действительно к каким-то конкретным результатам, чтобы власть адекватно и сразу реагировала.
Але без трусів повітря все-таки неможливо зрушити, ви ж самі бачите. Да? Тобто спочатку да, було
просто,
слово.
Да, правильно, ну просто до сих пор, как бы, к сожалению, зачастую все журналистские расследования, все журналистские материалы, которые выкладываются, в большинстве случаев остаются незамеченные властью.
Зараз вже є прогрес, він ще не такий великий, але вже починають знімати корумпованих чиновників з посад після публікацій, після матеріалів в засобах масової інформації.
Що
знаєте, що дуже дивно, тому що мені здавалося, що силові відомства у них має працювати якась власна внутрішня контррозвідка, яка має досліджувати власних високопосадовців на предмет можливої корумпованості.
Це хотілося б всім.
Тобто міністри повинні про це дізнаватись не з публікацій в пресі, але якщо це так, то будемо робити зараз таким чином.
Зараз відбувається таким образом, що многие вопросы, ответствующие следующим образом: поднимайте шумиху в прессе, среди журналистов, чтобы журналисты поднимали шумиху, и мы будем на это реагировать. Ну, как-то в нашей стране происходит вот таким несколько извращенным образом.
Пане Віталію, я вам дякую за привітання. Його почули зараз всі журналісти, я так сподіваюся, хто слухає нас. І ми переходимо до теми військовополонених.
Так. Все дуже грустно. На самом деле, я сам полгода пробув в плену в підвалі СБУ. С моими побратимами. Да, действительно, мы знаем, что был шантаж со стороны ДНР по поводу того, что нас там и расстреливать начнут и так далее. И боевые действия наш батальон прекращал. Ну, знаю это со слов, со слухов, так как находился в то время в Донецке. Могу однозначно сказать, что происходит с обменом пленных из того, что знаю, из общения сепаратистами, с ДНРовцами, с нашими врагами. Они нам враги однозначно, но они не дураки. Вот это должны четко понимать все мы, включая власть, включая нашего президента, включая главу СБУ и так далее. То есть все люди, причастные к обменам военнопленным. Что они враги, но не дураки, еще раз повторюсь. То есть когда происходило следующее, допустим, большой обмен был, в который я и часть моих товарищей не попала. Сепаратисты были очень возмущены тем фактом, что из более чем 150 человек, которых вернуло наше государство в обмен на наших бойцов, украинское государство в обмен на украинских бойцов, свыше 150 сепаратистов, из них только 55, точно помню цифру, было тех, кого они признали своими бойцами. То есть они, эта фраза от них прозвучала, что ну, мы не дураки, мы хотим равноценный обмен наших бойцов, то есть мы отдаем бойцов в обмен на наших бойцов, а не то, что вы ловите каких-то гражданских, і питаєтесь виміняти за конкретних бойців. От
мене, ну, але чи, спрашу, але чи можна їм довіряти при цьому? Та? Вони, це, тут, це ж війна, знаєте, це ж теж елемент блефу, коли до них приводять навідника, який наводив, скажімо, їхню артилерію на наші позиції. Вони завжди можуть сказати, що, ну, ви нам чергового бомжа привели.
Точно так же нам потом подсадили бомжа, которого наша сторона передала под видом какого-то непонятного супертерориста, ну, он там три раза сидевший, непонятный полубомж, в которого, по его словам, сотрудники СБУ где-то его арестовали здесь, в Черниговской области, нарядили в какой-то наряд, в какую-то военную форму, сфотографировали и привезли его на обмен. Когда сепаратисты разобрались, что он вообще нигде не был, никак не был. Но, тем не менее, его попытались и выменяли на нашего бойца. То есть, в следующий раз, понятное дело, то есть, это происходило несколько раз, когда выдавала наша сторона гражданских лиц. Понятно, что они виновны с нашей точки зрения законодательства и так далее, что они проповедуют там русский мир и так далее, и так далее. Но есть две категории. Есть сепаратисты гражданские, которые бегают с флагами, с триколорами, с георгиевскими ленточками. Надо четко различать. И есть бойцы, которые с оружием в руках воюют против нас. Так вот, требование той стороны, наших противников, наших врагов, что если вы хотите бойца батальона «Азов», «Донбасс», тот, который был с оружием в руках против нас, то есть мы для них такие же враги, это надо четко понимать. То есть если мы не можем с оружием в руках освободить Донецк и Луганск и высвободить наших ребят из подвалов, наших пленных, с оружием в руках, военными действиями, мое такое личное мнение и мнение моих товарищей, что ну, надо признать этот факт и производить равноценные обмены.
С нами в эфире боец батальйону «Донбас», ну вже в минулому можна про це говорити, так? Віталій Олешко. Віталій, і отакі ситуації, коли намагаються, значить, обміняти там псевдобойовиків, наскільки вони погіршують позиції наших полонених?
Дуже сильно ухудшають. Что, ну, это сразу возникает на той стороне обозление. Потому что они ждут своих бойцов. Понятное дело, что они приступают. Понимаете, здесь получается какая ситуация. Мы, находясь там, мы для них враги, мы для них преступники, а их бойцы, находящиеся у нас, под арестом, под судом и так далее. Для нас преступники, но они для них герои, точно так же, как и наши ребята, находящиеся там, герои. Равноценная ситуация, надо просто, как бы это ни было болезненно, ее признать и производить равноценные обмены. И тогда все пленные, находящиеся в Донецке, в Луганске, на той территории, будут обменены очень быстро. Я уверен в этом, что у нас хватает людей, ну, так сказать, для обмена на наших ребят. Я могу рассказать, вот последний парень из моего взвода, который остался сейчас, к сожалению, вот семерку обменяли, слава богу.
Семерка це...
Семерка, да, это вот парень, который 9 месяцев провел там, которому грозил срок в ДНР 20 лет.
Это позывный,
но,
да?
Семерка. Да, это позывной. Сейчас его обменяли, но об этом во всех новостях уже было, слава богу. Он уже здесь, у нас, с нами. Ему меняли там ряд преступлений, но, слава богу, его выменяли. Остается последний, это из батальона «Донбас», Скачков Андрей, позывной «Сэм». Очень сложная ситуация, в каком плане? Он дончанин, сразу еще я был там, и говорили, что нас еще как-то там обменяют, возможно, а он будет отбывать срок наказания. Сейчас он находится в СИЗО. Я разговаривал с его матерью, с его адвокатом, что говорят ДНРовцы. Ему 5 лет сразу, со старту, как бы вменяют, по их какому-то уголовному кодексу, я не знаю, почему, какие там они законы напринимали. Если докажут военные преступления, которые он, допустим, совершил, то вплоть до высшей меры наказания расстрела. Я так понимаю, с уровнем их правосудия... Там Советский Союз, в принципе, они восстанавливают, там не доказывают виновность, там назначают виновных. Поэтому, если они захотят, чтобы он был виновен и был причастен к каким-то военным преступлениям, они сделают его военным преступником. Потому что сейчас обвинение ему звучит, и 5-летний срок светит. За что? За участие в незаконном бандформировании. А что такое незаконное бандформирование с их точки зрения? Это Нацгвардия.
Вот делайте вывод. Национальная гвардия чи добровольчий батальон?
Национальная гвардия Украины для них является, вот они говорят, а для нас это незаконное бандформирование. Ваш батальон Донбасс это незаконное бандформирование. Все. А так в разговоре они говорят, что разговор следующий. Если ваша сторона не хочет выдавать наших бойцов и судит наших бойцов и дает им реальные сроки, значит, мы в свою очередь будем давать реальные сроки вашим бойцам и уже с этой точки разговаривать. То есть, если вы говорите, что наши бойцы ДНРовские преступники, значит, ваши тоже преступники.
А вот сколько...
Ваша сторона дает 10 лет. І ми дадим вашим 10 лет, і вже будемо преступників на преступників міняти.
З нами Віталій Олешко, боєць батальйону «Донбас». В кількісному відношенні, ви ж в полон брали тих, кого називають ДНРівцями, та? Із зброєю в руках. Ну, тобто бойовиків. Не просто там людей, які симпатизують руському міру і з ленточками бігають, так?
Брали.
А тих, хто реально воював, стріляв.
На Луганщині.
В кількісному відношенні. Та, яка кількість таких бойовиків, яких ви брали в полон, і яка їхня подальша доля?
Ну, тих, яких брав наш батальйон, наших бойців тоді і вдалося обміняти, в принципі. Сразу же обмінять, і слава Богу, часть ребят уїхала буквально там на першій неділі, второй із плену.
Як до вас ставились в полоні?
Та, ну, поначалу жорстко, безусловно, а потім все-таки чоловічий фактор бере своє, как бы, і, ну, со временем, там, по прошествии 1.5-2 місяця, отношення стало смягчатися, особливо після того, коли передали пленних ДНРовцев им, и они рассказали о нормальном отношении на нашей стороне к ним, человеческом отношении, то есть не было никаких там пыток, истязаний и так далее. Ну, это было решающим фактором, в принципе, в сторону улучшения отношения к нам. Потому что изначально нас считали действительно за каких-то невероятных нелюдей, которых действительно не верили, что мы младенцев живьем ели. А потом, в принципе, когда стали уже обмены производиться, рассказывали, что действительно нормальное здесь отношение было к ним человеческое, ну и постепенно стало и к нам отношение меняться.
У нас не так багато часу залишилось до завершення ефіру. Я хотів би перевести тему і поговорити про ваше рідне місто. Та ви, власне, мешканець міста Бердянськ, і там відбувається така доволі конфліктна ситуація, яка розгортається між місцевою владою і громадськістю. В чому причина і природа конфлікту?
Причина давнішня. В принципе, изначально она начиналась с выборов мэрских в 2010 году. Наш мэр был назначен семьей на должность мэра.
Это... Мэр назначен семьей.
Ну, безусловно, выборы...
Семьей Януковича, да. Але ж це мэр. Люди формально хоча б мали б за нього проголосувати, правда?
Ну, формально, конечно, проголосовали. Весь город знает, каким образом это происходило и так далее. Ну, он был назначен. И доказательства этому при желании есть, можно найти и доказать. Вот. Поэтому не хочу на этом останавливаться. Дальнейшее просто вот действие и сейчас, что происходит в городе, и вот я когда вернулся из АТО, все его отношения, ну, мало того, когда мы уходили с ребятами в АТО, там, начиная с того, что он не хотел регистрировать самооборону, всячески препятствовал организации самообороны и так далее, и так далее. Когда вернулся, стали рассказывать невероятные факты там, по отношению к тем же АТОшникам. Вообще стал смотреть, что в городе происходит.
А что происходит?
Ну, понимаете, когда действительно был Майдан, и после Майдана были какие-то чаяния и надежды на то, что в стране все начнет кардинально и быстро меняться, этого ждала вся страна, и мы, воюя и находясь в плену, там, слыша какие-то обрывки информации, понятно, доходило, что какое-то разочарование там, от наших близких доходила информация, что в стране действительно очень мало что меняется.
Ну, це ж проблема не лише Бердянська, та? Це загалом проблема країни.
Да, ну, дело в том, что проблема страны, она, знаете, ну, из маленьких, это как мозаика, вот она складывается. Вот конкретно в Бердянске вот такие вопиющие случаи, что человек-чиновник, всю жизнь чиновник, ну, это невообразимо. И тот уровень коррупции на местном уровне, который создан, когда начинаешь разбираться с этим, насколько эта паутина, ну, полностью распространилась там и на правоохранительные органы, на суды. Когда смотришь иски судебные, которые подаются еще там в январе месяце, и они до сих пор по поводу его коррупции, по поводу его неправомерных решений, они до сих пор не принимаются городским судом. Те решения судов, которые уже приняты и признана его вина, блокируются, не принимаются к сведению прокуратурой и так далее, и так далее. Когда там поднимаем вопросы по тарифам, они завышены, ну, допустим, по Горводоканалу у нас тариф 19.30 по холодной воде. Один из самых высоких в Украине. 19.30 стоит куб холодной воды в Бердянске.
А чему? Як місцева влада це пояснює?
Да нет, пересчитали тарифы, там заложены ужасные вещи, которые вот они есть на лицо.
Маєте на увазі корупційну складову?
Конечно, там заложены...
Ви звертались до прокуратури?
Та звертались до всіх. Все это блокируется на местном уровне, все это блокируется. Все это прикрывается какими-то отговорками, отписками и так далее, и так далее. Далее. В общем-то, все, ну, что произошло, в общем-то, в Бердянске вкратце. Я с группой товарищей своих атошных, ну, мы были в первую очередь возмущены отношением к атошникам.
Там... Виталий, у нас залишається лише 3 хвилини, тому дуже стисло, давайте зараз.
В общем, мы пришли на сессию 30 апреля, высказали свое неудовольствие и, ну, скажем так, нежелание видеть ни депутатов, ни мэра во власти, потому что то, к чему они доводят город, это вопиюще. Депутаты с нами согласились, заслушали отчет мэра о работе, признали его неудовлетворительным и вынесли вопрос об импичменте мэру. Взяли перерыв до 12 числа. 12 числа пришла общественность. И произошло вообще нечто из вон выходящее, из рук выходящее, я не знаю даже, как подобрать слова. Весь город был оцеплен людьми с оружием, в военной форме, шевронами с эмблемами СБУ, Национальной гвардии, милиции, БСП. На сессии появился человек, представившийся генералом СБУ Шмитько, начальником управления СБУ. Производилось давление на депутатов. То есть депутаты были готовы, больше 40 человек, в принципе, проголосовать за импичмент мэру, за его отвратительную работу и ставление к месту.
Чего не сталося в результате?
Нет, потому что общественность не была допущена. Мало того, журналистов не допускали на эту сессию. Человек, представившийся генералом, сидел в президиуме и стал рассказывать депутатам не раскачивать лодку. Даже депутаты стали задавать вопрос, по какой причине вы здесь находитесь. Он говорит, вы не представляете, что должно было произойти. Должен был произойти захват исполкома.
Цього не планували ви. Ви планували лише відставку. На жаль, мусимо...
Да, ну...
Так, я правильно зрозуміла. Мусимо завершувати першу годину громадської хвилі.
Ну, я хочу лише додати, що всім учасникам ми можемо надати слово та і продовжити взагалі тему того, що відбувається в містах України.